Vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Bramercu poseti Beogradu, razgovara sa premijerkom i predsjednikom. Kompanija Elius iz Luksemburga potpisuje ugovor o kupovini Galenike. Putin u Iranu podržao nuklearni sporazum sa svetskim silama. Danas je Međunarodni dan borbe protiv nekažnjavosti zločina nad novinarima. Vreme pretežno sunčano i malo toplije, od 14 do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete i ovo, na koji način državljani iz regiona ratuju u Donbasu i kakva je u svemu tome uloga ruske organizacije Kosovski front. Za Radio Slobodna Evropa govori njen osnivač Aleksandar Kravčenko.
Dobrovoljstvo dolazili, to ne mogu niko da spreče. Ja ne znam koliko tačno je bilo, možda nekoliko desetina srpskih dobrovoljstva, državljana Srbije, državljana Crne Gore, državljana Bosne i Hercegovine, Makedonije i tako dalje.
Dok vlasti insistiraju na dovođenju inostranih investitora, radnici svedoče o lošim uslovima rada u fabrikama koje su otvorili stranci. Za Radio Slobodna Evropa govori radnica koja je insistirala da njen identitet ne bude objavljen u strahu da bi izgubila šansu da se zaposli kod novog poslodavca.
U jednoj fabrici oko 22-3 hiljade. U drugoj, uz dosta prekovremenog rada, između 25 i 30. To 30 je baš vrh vrhova.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju Serž Bramec razgovara u ovim trenucima u Beogradu sa premijerkom Anom Brnabić, a potom će razgovarati i sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Bramec boravi u dvodnevnoj radnoj poseti Srbiji u okviru priprema za podnošenje redovnog polugodišnjeg izveštaja o radu tužilaštva Savetu bezbednosti UN-a. Neposredno po povratku iz Srbije Bramec će podneti pisani izveštaj Savetu bezbednosti, a početkom decembra predstavit će ga u govoru pred Savetom bezbednosti u Njujorku. Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković izjavio je da je jučerašnji sastanak sa predsjednikom Haškog tribunala Karmelom Ađijusom bio veoma težak i dodao da je on insistirao na tome da je Srbija obavezna prema tom sudu čak i kada prestane da postoji za dva meseca. Ađijus je tražio i rekao da ne postoji način da se izbjegne postupanje po zahtevu Haškog tribunala u slučaju dvoje radikala čije izručenje traži. Rekao je da bez obzira što taj sud prestaje da postoji za dva meseca, da će nastaviti postojanje zahtjeva za izručenje Vjerice Radete i Petra Jojića. To je Selaković jutros rekao za RTS-a, dodao je da je predsjednik Aleksandar Vučić izjavio da Srbija ima zakon koji se tiče izručenja ljudi koji su optuženi ili osumnjičeni za izvršenje ratnih zločina i da u pitanju dvoje radikala nije reč o ratnom zločinu i da će se Srbija zato pridržavati svojih zakona. Upitano zamerkama koje je iznao Karmel Ađijus povodom predavanja generala Vladimira Lazarevića osuđenog u Hagu za ratne zločine na Vojnoj akademiji, Selaković je rekao: čovjek je osuđen, izdržao je kaznu i došao je u svoju zemlju. On nije predavač, on je održao jedno predavanje i ne vidim tu ništa sporno. Podsjetimo da su kritike povodom odluke da Lazarević predaje na Vojnoj akademiji stigle iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije. Kosovske vlasti još uvijek nisu zvanično obaveštene od Republike Surinam da li je ta zemlja odlučila da povuče priznanje nezavisnosti Kosova. Sa druge strane, zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država poručuju da je kosovska nezavisnost nepovratna, javlja Amra Zajneli.
Činjenica o nezavisnosti Kosova je neopoziva i podrška Sjedinjenih Država Kosovu je čvrsta i nepromenjena, izjavio je za Radio Slobodna Evropa američki ambasador na Kosovu Greg Delavi, a nakon što je u medijima izašla vest da je Surinam povukao priznanje nezavisnosti Kosova. Pozivamo države koje još uvek nisu zvanično priznale tu činjenicu da to urade, jer će time osigurati mir i stabilnost na Balkanu i pomoć očuvanje Evrope, koja je cela slobodna i u miru, dodaje se u odgovoru. Delavi je također istakao da Kosovo i Srbija trebaju da se fokusiraju na konačnu fazu dijaloga i postignu sporazum o tome kako normalizacija odnosa treba da izgleda. To će zahtevati kompromise na obe strane, poručuje Delavi. U međuvremenu, U Ministarstvu spoljnih poslova Kosova kažu da još uvek nisu dobili nikakav zvanični dopis od Republike Surinama, a u vezi povlačenja priznanja nezavisnosti Republike Kosova. Savetnik kosovskog ministra Jetljer Zubere izjavio za naš program da Surinam nije potvrdio takvu odluku, a koju su inače prenale srpske vlasti. Mi nemamo nikakvu zvaničnu potvrdu od Surinama, kao ni od predstavnika te zemlje u Vašingtonu ili Njujorku. Prema tome, sve dok nema zvanične informacije, za nas ovo je samo tendencija Srbije da dobije političke poene. Mi te napore ne uzimamo za ozbiljno, istako je Zuberaj. Srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio utorak u Beogradu da je Republika Surinam povukla priznanje nezavisnosti Kosova. Nakon negiranja vlasti u Prištini, Dačić je novinarima u Skupštini Srbije delio navodnu kopiju note kojom je južnoamerička država Surinam obavestila Kosovo da povlači priznanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Šta je o Kosovu odlučila južnoamerička država Surinam? Ovo bi se moglo nazvati pitanjem za milion dolara nakon što je šef diplomacije Srbije Ivica Dačić kao vest od istorijskog značaja javnosti preneo informaciju da je ova država povukla svoju odluku o priznanju Kosova. A građani Srbije, ako izuzmemo ljubitelje fudbala, imali su priliku da se upoznaju sa ovom državom, pripremila Iva Martinović.
O odnosima Srbije i Surinama nije moguće saznati mnogo. Beograd u ovoj državi nema ambasadu, a na sajtu Ministarstva spoljnih poslova navodi se da Surinam radno pokriva ambasada Srbije u Vašingtonu. Onima koji prate fudbal biće poznata imena svetski poznatih igrača iz ove zemlje koji igraju u dresu Holandije. Ako je kapitan Crvene zvezde Mitchell Donald, rođeni Holanđanin poreklom sa Surinama, okačio na svom Instagram profilu fotografiju na kojoj je zastava Surinama i natpis Kosovo je Srbija. Mi smo pak pitali Beograđane.
Da li ste čuli za Surinam?
Da, čula sam.
Kada?
Juče.
Juče ste prvi put čuli?
Da.
Poznato mi je, kažete. Šta je? Šta je to?
Surinam, jesam. Mala državica u Južnoj Americi. Pošto sam ja geograf, znam tačno raspored stvari u svetu.
Nezavisnost od Holandije stekla je 1975. godine. Nalazi se na severu između Francuske Gajane i Gvajane.
Surinam. Pa ja bih rekao da je u Aziji, ali ne znam tačno gde.
U Africi, ja bih. Mislim, u Latinskoj Americi, tako, država. Koja je povukla priznanje Kosova.
Jel ti znači to nešto?
Pa meni konkretno ništa.
Pa, znači mi. Od prilike nešto malo.
Da li ste čuli za Surinam?
Šta?
Surinam.
Ja ne znam, stvarno nemam pojma. Možda znam, ali ja ne mogu da se setim. Možete mi reći šta je?
Država.
Jeste, ona je... jeste, ona je sada Kosovo, da je proglasila je da je Kosovo nezavisno, što je, u stvari nije priznala Kosovo.
Da. Je vam važno to?
Kako da ne? Mnogo mi je to važno. Idemo, evo mi 65.
Kosovo je, kako tvrde u Beogradu, do danas priznalo 106 zemalja, od kojih su dve, uključujući sporni Surinam, povukle priznanje. Prema podacima Prištine, Kosovo je priznato u 114 država, a diplomatski odnosi uspostavljeni su sa 88 zemalja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zvanične vlasti u Ukrajini dostavile su u više navrata vladi Republike Srbije informacije i spiskove sa imenima i prezimenima državljana Srbije koji ratuju u Donbasu u Ukrajini na strani Rusije. Kao jedan od organizatora odlaska ljudi iz regiona označena je organizacija Kosovski front iz Rusije koja je prvobitno osnovana sa ciljem, kako navode, podrške Kosovu i Metohiji. Od 2014. godine Kosovski front aktivan je u Donbasu u Ukrajini, a o tome na koji način državljani Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine ratuju u Donbasu i kakva je u svemu tome uloga Kosovskog fronta, za Radio Slobodna Evropa govori osnivač ove organizacije Aleksandra Kravčenko. Kosovski front ima svoje predstavnike u zemljama regiona. Upravo preko predstavnika Kosovskog fronta za Srbiju došli smo do kontakta sa Kravčenkom, sa kojim je razgovarala Mila Đurđević.
Kakva je uloga državljana Srbije u cijeloj situaciji u Ukrajini?
Što se tiče srpskih dobrovoljaca koji dolazili na Donbas i pomagali svoje braće, znači to je opet, to je neka objektivna pojava koja se desila. Te dobrovoljce dolazili, to ne mogu niko da spreče.
Da li to podrazumeva i učešće u ratu?
Da, učešće u ratu, pošto je to bio rat, razumite? Bili su niz dobrovoljaca, nekoliko, ja ne znam koliko tačno ih je bilo, možda nekoliko desetina srpskih dobrovoljaca, državljana Srbije, državljana Crne Gore, državljana Bosne i Hercegovine, Македонии и так далее. То, что люди дошли и приявили все войску Новоруссии, разумеете?
Пошто оружие сигурно нису могли пренети преко границе, кои ми онда обезбеди оружие.
Не, оружие они добили от войски Новоруссии, разумеете?
А да ли су за то добили новац?
Что се тиче новца, вероятно, имали су неку обичну плату, войничку, кои я са точно и не знам колико је она. Могуће је да су они добивали неку плату, као и добивали храну, и униформе, и все, что значит, обычный войник дает войско, разумеете?
Да ли то обезбеджує Косовский фронт или неко друге?
Не, не, не. Наша организация нема никакой вежи с добровольцами. Мислим, в том смысле мы никого не звали. Мы никому не помогали, да они дойдут там ураз. А косо люди ведь долазили. Значит, они все имели эти проблемы. Значит, проблемы не знаю языка, не знаю, куда дойти, как говорить. Наша организация пружила нима поддержку. В том смысле, да се они снайдут в Руси, разумеете?
Да ли познаете Дејана Берича?
Не.
Не познаете лично Дејана Берича?
Не, не, не познаю. Наравно, я га видел и читал га, читал негов интервью, видел га на телевизии, але лично я не знам тог човека.
Da li poznajete Radomira Počuču?
Da, poznajem. U Srbiji sam upoznao na nekom, ne znam, to je bila neka društvena akcija, neka manifestacija, ne znam, ne mogu da se sjetim. To je možda bila 2011. ili 2012. godine, ne mogu da se sjetim.
Razgovor u cjelini sa osnivačem Kosovskog fronta Aleksandrom Kravčenkom čitajte na našem portalu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tri nedelje uoči obeležavanja 22 godine od parafiranja Dejtonskog sporazuma, originalni dokument na engleskom jeziku je pronađen na Palama kod Željka Kuntoša. On se sumnjiči da je pokušao da ga proda. To da nema originala u predsjedništvu BiH u februaru 2008. je prijavio tadašnji član predsjedništva Željko Komšić. Pripremila Dženana Karabegović.
To da nema originala u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u februaru 2008. je prijavio tadašnji član BiH predsjedništva Željko Komšić i to, kako kaže za naš program, slučajno.
Mi smo tada vodili raspravu sa gospodinom Radmanovićem koji je tvrdio da tekst Dejtonskog sporazuma koji se mogao naći na web stranicama nije zapravo autentičan. Otud je to sve krenulo kad je tako nešto ustvrdio. Ja sam želio da vidim original, da vidim šta piše stvarno original. Međutim, nemoguće da je bilo naći.
Informacija da nema originala Dejtonskog sporazuma je izazvalo prije 9 godina pažnju javnosti, tim prije jer je primjerak sporazuma u Sarajevo lično donio Alija Izetbegović, koji je ujedno bio i njegov potpisnik. Nakon Komšićevog istupa, kantonalno tužilaštvo u Sarajevu pokrenulo istragu u ovom slučaju. Tražen je i u arhivi Ministarstva vanjskih poslova i u arhivi BiH, no nije nađen niti jedan jedini primjerak, ni bosanski, ni hrvatski, ni srpski. To da je primjerak pronađen 22 godine kasnije za Miru Lazovića, nekadašnjeg predsjednika Skupštine BiH, uopšte ne iznenađuje. Za njega je, navodi, sve komično i tragično.
Kako je nestao, sad govorimo o bosansko-hercegovačkoj verziji, zaista ne zna. Parlament koji sam ja vodio do oktobra 96. godine nikada nije razmatrao ni jednu verziju Dejtonskog mirovnog sporazuma, niti smo imali prilike da vidimo taj original.
Vijest da je pronađen original sporazuma izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama i uglavnom se radi o humorističnim izjavama. U istom tonu razmišljaju i Sarajlije, Belma, Adis i Suad i Banja Lučani, Dimšo i Drago.
To je bruka i sramota za svi u nas.
Nije se trebao ni izgubiti.
To govori o stanju države. Velika državna uprava, a takvi propust, ali govori o stanju države. Kako tada, tako i danas.
Nije problem što on njega skloni. Problem je u one kojemu je dozvolio da to skloni.
Sve se zato znalo, samo neko montažu napravio, prebacio i da se to otkrije nakon 20 godina.
Ono što cijeloj priči daje posebnu notu, kako kaže kolumnista portala Buka Dragan Bursać, jeste da je engleska verzija Dejtonskog sporazuma pronađena na Noć vještica.
Riječ je o jednoj tragikomediji koju samo Bosna i Hercegovina mogu izroditi. Mislim čak što više da je taj dokument sasvim slučajno pronađen, da ko zna zbog čega je policija došla do tog čovjeka, tako da to je taj neki segment realnosti u kojoj mi živimo i to je ta neka cijena života gdje mi obitavamo u ovoj zemlji.
To da li je dokument pronađen slučajno ili ne u MUP-u Republike Srpske nisu željeli komentarisati. Ono što su mediji prenijeli kao nezvaničnu informaciju iz predsjedništva BiH jeste da se originalni primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma nalazi u sefu arhiva predsjedništva BiH. Inače i ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić je nedavno izjavio kako ni Srbija nema originalnu verziju Dejtonskog sporazuma. Prije nekoliko godina iz kancelarije visokog predstavnika je rečeno kako je engleska verzija Dejtonskog sporazuma zvanična i autentična verzija, te da su sporazumi i njegovi aneksi potpisani jedino na engleskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Bramerc u poseti Beogradu razgovara sa premijerkom i predsjednikom. Kompanije Elios iz Luksemburga potpisuje ugovor o kupovini Galenike. Putin u Iranu podržao nuklearni sporazum sa svetskim silama. Danas je Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima. Vreme pretežno sunčano i malo toplije od 14 do 18 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovu priču. Dok vlasti insistiraju na dovođenju inostranih investitora, radnici svedoče o lošim uslovima rada u fabrikama koje su otvorili stranci. Za naš program govori radnica koja insistirala da njen identitet ne bude objavljen.
U jednoj fabrici oko 22-3 hiljade, u drugoj uz dosta prekovremenog rada između 25 i 30. To 30 je baš vrh vrhova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U eksploziji u termoelektrani na severu Indije poginulo je 22, a povređeno najmanje 60 ljudi, saopštili su jutros lokalni zvaničnici. Do eksplozije je došlo sinoć kada je cev s pepelom od sagorelog uglja eksplodirala u termoelektrani u gradu Unčahar u državi Uttar Pradesh. Više od 10 povređenih osoba prebačeno je u bolnicu sa ozbiljnim opekotinama. Ruski predsjednik Vladimir Putin snažno je podržao Iran i nuklearni sporazum te zemlje sa svetskim silama i rekao da se Moskva protivi bilo kakvo jednostrano izmeni tog sporazuma nakon što mu američki predsjednik Donald Trump nije dao pozitivnu ocenu. Putin je boravio u jednodnevnoj poseti Teheranu zbog trilateralnih razgovora Irana, Rusije i Azerbejdžana, najviše o putnim i železničkim vezama. Protivimo se povezivanju iranskog nuklearnog programa sa drugim pitanjima, uključujući i odbrambena, rekao je Putin. I ostale potpisnice, Kina, Nemačka, Velika Britanija, Francuska i Evropska unija, pozvale su Trumpa da ne napušta sporazum. Američki kongres sada treba da donese odluku o sporazumu iz 2015. kojim je Iran pristao da ograniči obogaćivanje uranijuma u zamenu za ukidanje ekonomskih sankcija. Kongres Sjedinjenih Američkih Država objavio je brojne reklame sa Facebooka povezane sa ruskom internet agencijom i plaćanje sa ciljem da utiču na američko javno mnenje. Reklame su objavljene u vreme kada se rukovodioci Facebooka i drugih društvenih mreža suočavaju sa kritikama da nisu učinili dovoljno da spreče ruske agente da se mešaju u američki politički proces. Mnoge reklame plaćene tokom izbora 2016. su se fokusirale na socijalna pitanja poput imigracije i gej prava.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Kompanija Elios iz Luksemburga danas će u Beogradu potpisati ugovor o kupovini 93,7% kapitala farmaceutske kompanije Galenika. Ugovor će potpisati ministar privrede Goran Knežević i predstavnik te kompanije Jorge Costa e Silva, najavilo je resorno ministarstvo. Kupac će biti u obavezi da pored iznosa od 16 miliona evra na ime kupoprodajne cene uplati iznos od 25 miliona evra na ime izmirenja obaveza prema bankama, kao i iznos od dodatnih 200 evra po godini staža za zaposlene koji su se opredelili za dobrovoljni socijalni program. Također, kupac je u obavezi da u naredne dve godine na ime obavezne investicije uloži 5,525 miliona evra u Galeniku, kao i da broj zaposlenih na neodređeno vreme ne spušta ispod 900. Insistiranje na dovođenju inostranih investitora u Srbiji je toliko jako da vlasti ne poklanjaju veliku pažnju kolike zarade dobijaju domaći radnici zaposleni u stranim kompanijama, niti ugrožavanju njihovih prava. U prilogu Sonje Gočanin čućete i bivšu radnicu dve fabrike koje su u Srbiji otvorili strani investitori, a koja Radio Slobodna Evropa kaže da su uslovi u tim fabrikama veoma loši.
Na radnike viču i bacaju na njih odeću kada pogreše. Zaista su tretirani kao robovi. Prekovremeni rad nije plaćen, a primorani su da rade prekovremeno.
Tako poziciju zaposlenih u nekim evropskim kompanijama u Srbiji opisuje predsednica mreže Clean Clothes Campaign ili kampanja Čista odeća Betina Musiolek. Predstavnici ove globalne mreže analiziraju položaj tekstilnih radnika u 16 država u Evropi. Sagovornica Radio Slobodna Evropa navodi da se kampanja Čista odeća zalaže za pristojne nadnice u tekstilnoj industriji, što prema njenim rečima sada svakako nije slučaj u Srbiji.
Novac koji primaju je tako mali. Mi smo računali da oni primaju trećinu zarade koja bi bila dovoljna za pristojan život.
Međutim, tokom tranzicije koja u Srbiji traje 17 godina, sa vrha različito komponovanih vlasti, aktuelne i svih ranijih, insistiranje na dovođenju inostranih investitora je toliko jako da se direktno dovodi u vezu sa pitanjem održivosti sveukupnog ekonomskog boljitka. Strane investicije ne doprinose ekonomskom razvoju, rekao Ivan Radenković, autor studije direktne strane investicije u Srbiji na konferenciji posvećenoj ovoj temi i radnim pravima u jugoistočnoj Evropi u organizaciji fondacije Rosa Luxemburg Stiftung. On je za Radio Slobodnu Evropu rekao da bruto domaći proizvod posljednjih godina gotovo da ne raste, pa se postavlja pitanje efikasnosti tog modela privlačenja stranih investicija.
Čitav taj diskurs o stranim investitorima kao spasiocima, tu zato što je po svaku cenu bilo potrebno ugasiti požar nezaposlenosti koji je nastao kroz proces privatizacije. I zato je tolika fama zapravo u vezi i sa subvencijama i sa uopšte tom pričom da strani kapital ovde upošljava radnu snagu i tako dalje.
Sa druge strane, Radenković navodi da vlada ugovara sa investitorima zaradu koja je tek nešto više od zakonom propisane minimalne zarade. Bivša radnica dve fabrike koje su u Srbiji otvorili strani investitori za Radio Slobodnu Evropu navodi da su uslovi rada u tim fabrikama veoma loši. Njen identitet je poznat redakciji, ali ona insistirala da ne bude objavljen u strahu da bi izgubila šansu da se zaposli kod novog poslodavca. Obratila nam se sa molbom da iznese ove podatke uslovima rada i zaradi u tim fabrikama.
U jednoj fabrici oko 22-3 hiljade, u drugoj uz dosta prekovremenog rada između 25 i 30. To 30 je baš vrh vrhova. Ali apsolutno ne postoji privatan život i bukvalno kao da živite u fabrici. Da, problem isto sa prekovremenim radom, ostaje se obavezno po 2 sata u toku nedelje, radne su subote uglavnom, negde se podrazumeva da se radi subotom. Postoje radnici koji su imali po 72 sata prekovremenog rada i naravno da im to nikad nije bilo isplaćeno.
To su poražavajuće priče iz zemlje koje upravo ovih dana po oceni Svetske banke proglašena liderom u reformama za privlačenje stranih investicija u jugoistočnoj Evropi. Pritom se podatak da je privredni rast u Srbiji najniži u regionu redovno zanemaruje. Položaj zaposlenih u isto vreme ostaje izvan fokusa nadležnih koji u strahu da svojim potezima ne dovedu u pitanje inostrana ulaganja po pravilu odbijaju da se uključe u proces zaštite osnovnih prava zaposlenih. Socioekonomski analitičar Toni Prug za Radio Slobodnu Evropu navodi da je slična logika bila primijenjena u Hrvatskoj i da političke elite nisu govorile odgovarajuće zarade za radnike.
Problem je opet hrvatskih vlada i struke koji nisu do sad pokazali čak ni želje da imaju razvojni model nekakav koji bi onda diktirao da strane investicije, ali određene vrste uz određeni nivo plaća, da nećemo se natjecati s Kinom ili da hoćemo se natjecati s Kinom jer smo bliže, jako bliže smo transportno, ali onda zbog toga te plaće koje bi u Kini bile tolike, ovdje moraju biti toliko i toliko veće jer te firme štede na transportu.
Autor studije o stranim investicijama Radenković smatra da investicije mogu biti samo jedno od rešenja za smanjenje nezaposlenosti, ali da je potrebno ozbiljnije raditi na programima za samozapošljavanje. Sa druge strane, teško se može proceniti u kojoj meri strane investicije smanjuju nezaposlenost u Srbiji, budući da Republički zavod za statistiku smatra zaposlenim svakoga ko je tokom poslednje sedmice zaradio bilo šta u novcu ili naturi. Prema podacima iz septembra, prosečna zarada zaposlenih u Srbiji je 404 evra. Mediji su u avgustu objavili da u regionu nižu platu od radnika u Srbiji imaju samo zaposleni u Makedoniji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima obeležava se danas i tim povodom Evropska federacija novinara pozvala je svoje članove da se priključe kampanji čiji je cilj da se vlade pozovu na odgovornost za nekažnjavanje napada na novinare i da se javnosti predoče slučajevi teških, a nekažnjenih napada na novinare. Prema statistici Međunarodne federacije novinara, od početka ove godine 56 novinara izgubilo je život obavljajući svoj posao i u 90% slučajeva istrage nisu završene. Od 2014. kada je dan obeležen prvi put u svetu, do danas u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji i na Kosovu evidentirano je 380 pretnji napada na novinare, uključujući dva pokušaja ubistva, oba u Hrvatskoj, i u oba, kako navodi ova federacija, počinioci nisu otkriveni i kažnjeni. Od nedelje se u Hrvatskoj potpisuje peticija kojom su katolički vernici koji se ne nalaze u porukama i akcijama katoličkih fundamentalista poput udruženja U ime obitelji i Vigilare naveli kako ne žele da se u njihovo ime iskrivljuje hrišćanska istina, propagira politika mržnje i menjaju zakoni na štetu ranjivih grupa, pogotovo žena, javlja Enis Zebić.
Ne želim da se u moje ime iskrivljuje kršćanska istina i propagiraju politike mržnje i isključivosti koje su suprotne porukama evanđelja. Ne želim da se u moje ime uskraćuje budućim naraštajima pravo na kvalitetno obrazovanje, zdravstveni, spolni i vjerski odgoj koji uključuje znanstvene činjenice, učenje o jedinstvu različitosti i važnosti njegovanja različitosti. Ne želim da se sa propovjedaonica širi politikanstvo, već poruke ljubavi prema bližnjima, mira i oprosta. Poruke su online peticije hrvatskih katolkinje i katolika, ne u moje ime. Aktivistica Lana Bobić, jedna od inicijatorica i inicijatora peticije, kaže za naš program kako im je nakon glasnih i agresivnih kampanja katoličkih udruga, napada osoba iz katoličke crkve na sekularizam i nakon istupa sisačkog biskupa Vlade Košića koji veliča NDH i sije govor mržnje, jednostavno pukao film.
Ja ne želim u svom životu doživljavati situacije gdje meni neko govori kako ja nisam katolkinja zato što sam feministkinja i zato što se zalažem, na primjer, za Istanbulsku konvenciju, ili da mi neko govori da jesam ili da nisam vjernik, vjernica, ta monopolizacija vjerskog identiteta nije u redu.
Koji je cilj peticije, ne u moje ime?
Htjeli bi puno toga, htjeli bi otvoriti dijalog u ovom društvu, ali ne želimo biti toliko ambiciozni, tako da mislim da ćemo biti zbilja sretni ako ohrabrimo ljude da za ono što ih zbilja žulja, što smatraju socijalnom nepravdom, diskriminacijom, da kažu ne u moje ime.
Među prvim potpisnicama peticije bila je i predsjednica Foruma mladih socijaldemokratske partije Hrvatske Biljana Gača, inače praktična katolička vjernica. O svom motivu za potpis na peticiju kaže:
da se pokaže da i među katolicima ima ljudi koji drugačije razmišljaju.
Peticiju također među prvima potpisala i sveučilišna profesorica Jadranka Brnčić.
Katolici koji su okupirali javni prostor u Hrvatskoj ne predstavljaju sve katolike u Hrvatskoj, a mnogim ljudima je dosta, samo se nisu se međusobno prepoznali, a mislim da je i svrha ove peticije između ostalog i to, da ljudi vide da ih ima i da imaju pravo reći svoj ne ili da.
Katolički fundamentalisti već dugo su prisutni i glasni u hrvatskom javnom prostoru, još od njihovog dosad najvećeg uspjeha, referenduma o ustavnoj definiciji braka. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
premircu poseti Beogradu razgovara sa premijerkom i predsjednikom. Kompanija Elios iz Luksemburga potpisuje ugovor o kupovini Galenike. Putin u Iranu podržao nuklearni sporazum sa svetskim silama. Danas je Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima. Vreme pretežno sunčano i malo toplije od 14 do 18 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušajte nas ponovo u 14 sati iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.